Qazan sili. Adabiyyatimiz sahifalari degan sikldan shiratdagi topshiruvimizni boshlaymiz. Hozir sizning e'tiboringizga yozuvchi Amirxan Yenikining Shoyaru ismli asari bo'yicha ishlangan Radin Senirovka taqdim etamiz. O'yinda qatnashadilar: Haris, Asfar Shakir, Dilara, Najiba Ihsani, Anas, Halim Jalal, Faniya, Firdaus Axtamova, Хамза, Расим Салях. Автордан Ринат Тажиттин. Инсценировка автора, язучи Ахмед Рашид. Тапшыру магнитофон тасмасына 1968 елны язып алынган.
Кішкіне ғына иділ парақұды. Үш тап құрысы бізіп күшкіртқаннан соң, ол ақырын мәдебер қайырдан айырылды. Халық жиылған яққа шақты қырын айып, өзінші қайратленген болып, зұр қалақты тәгірмәшілерін шапылдата-шапылдата, ол елға ортасына тұба барылды. Қайшандыр тар суларда ақ құш түсілі бір ұр езіп өмірін өздірген бұл парақұд, Қазір енді ашын ашаған, ешін ешеген бабайға ұқшап, кейін еділ ортасынан ашықмышаға түбән шөп кетті. Анан елі ұфаға шақылы. Шушы елді еріп қартайды ол. Бәлкім, ауы еділге барып кіргеш, аманың үріліп сыйпарлық шешеклі туайын кіргеш, пароходыбыз бұрынғыша ешеріп дәртленіп тәгетер. Әмі қазір есе, ярыларынан шыққан дәрия ортасында, оны шектір күшсіз де, міскінде болып көрінәйді. Әйе, үте екен шол, үзгәрі екен шол, барысы да. Палубыда каюта ашқышын қолында өнеткала басып тұрған ялғыз ханым, пароход пристаннан біраз ирақлашқаш та орнынан қозғалып кетті. Ярдан қолявлық болғы-болғы затып қалушылар арасында аның күзден еуалған шықара барырлық. Бір кімеде елуейді. Ерін ол пароходқа отырғашта қайтарып жіберді. Шынки ері аның бек ішілі кіші. Әр минуты есепті. Қайыр тұр дейсе ол тұрыр дейді. Кішілер арасынан тақыр башын елтыратып, бұл күзден еуалғаншы шләпәсін сілкіп те қалған болар еді. Ләкин ханым аны тұтмады енді. Ері үзіннен ешке көп ұла болғанға көрәмі. Ханыманың білен кішілер көзіні артық шалынырға, ерлі қатынның екенліклерін ашық сездірірге, бейк өк ярады бітірмейді. Ері үзі де мұны сезіне еді шекілі. Ләкін алар арасында бұнырсе, бір вақытта да, ялғышқына да тілден әйтілгені еу. Ересінше, еш айырмасын, әне шулай ішлерінден ғына ойлаған қылда, алар бейік татуы ешілер еді. Мұна арты қажапленірге де тұра келмей. Шынки Ираны ұйш түбінде ғына қадірләп тұтайды.
Ханымның іші құша башлады. Бүтін әйленеде күңілсіз бір түрлілік. Су да су, ярлар ирақ. Жәйгі матур яшілікні яқыннан көріп болмай. Аннан бетул бері де ялғызы. Барысы да бар кібік. Байлық та, яшілік та, хүрлік та. Ләкін бір өзігіне олалар білен нишлесін. Көп мүгіне күзетсе де ол, қызықсыну ядырлық кіші шыратмады. Яшілер Юк диярлык. Күбрәк парлы халык. Әсирәк мирәге шыраган ялгыз кешеләр әле инде шунда. Күңелсез, таушалган бәндәләргә охшылар. Ә булар кемнәр?
Әле гирисе
шыгыр. Үш егетем бер кыз нидер сөйләшеп торалар. Урта карак баскан
İpteşlerinden kol kola koyula gövdege kakşa olsa da şaktı kim jilkele taza yigitinin kolunda İyifek baş yavlağı.
Bülak şu.
Nut tapkan su mityüzün de bülaklin şabın ha haristas.
Eyye. Elle maksız da kız ben bunun insta kişisi neşetkensin indi.
Şu matur. Bir el haris. Bir yine yabınıp karış.
Harik harik durma. Bülakleri bağlı.
Yigitinin kolundağı yavlak şimdiden de iş gitkiş motor idi. Nindi güne bize, nindi güne tüs yuvamarda. Nakmına aşılıp gitken tavu iz kuyruğu diyersin. Yigit başta belkim, üzü de bu kadar güzel nersi olduğunu anlap jitkirmeyendir. Ha hazır ise iptaşları işse gidip maktağış, onun kuyu kora kaşlı ak şirayına gajaplenim kadış balalar şesiyin üce ilgen idi. Yigit özü de onun kulundaki nefis yavlukta bizim hanımda gayet zor kızıksın uyattı. Kim ol? Nindi yavlukanın kulunda ayan algan. Gümüşün olgan ulanı. Kinet hanımının tübende şul yaşlar arasında bulası geldi. Yavlukunu tutup arıysa, bitine sıyıp arıysa geldi. Ni gedir, ni sebeptendir onu hatta yaş bulası. Vayımsız şat bulası. Әлі бірі де өтмеген. Барысы да. Мәхаббәті де, бәхіті де алда болашақ деп ұшанасы. Әмен әшіл ешілер шекілі юққыны нәрседен де юаныш табып, қиялланып, үмітленіп ешесі келіп кетті. Шында оқ яндарына егіріп жәрдей болды. Ләкін... Бұның кейін түгіледі.
Ара Ирақ. Ол юарыда. Алар түбенде.
Ханым палубыны ташлап, бірінші классының салонына келіп кірді. Ол зур терезеден артқа таба езген тау бетлеріне, арыш қырларына зақына қарап барды. Лекин бұл көрінішлер, жансыз күзгеде шағылған шекілі оның көңілінде бір неде ұятмыша, харакетсіз түбелген көзлерінен ғана кешелер де кешелер. Бары бір недір жоқ. Недір жетмей. Әқалын пиала аша көрінген табиғат, Үзігіні аның күңіл бұшлығын тудыра алмайды. Нәрсе тілеген ол өзі де білмей. Бүтін нәрсесі барда көбек. Әш олай да жаны тылышты өл. Жаны хаман недір тілей, недір күті. Ханым палубыны тағым рәйленерге олып салымнан шықты. Парахудның құйрығына жеткеш, ол негедір түбән қарады. Әм иқтиярсыздан тоқталды. Түбәнде баяғы таза шандыр егет ялғызы ғына әржелер еміне езі білен бұрылып, әреге тауыз қиырығы да ялуғына қарап тұрайды. Бұ не хал? Бұ не хал деп ойлады ғаным. Әлі келерген бұ? Шул қадар есі кеткен. Әйегет шыннап та, біразына шырыбы қақшы башлаған күшедей, анымыны сезмеше яулығын бір жәйіп қарай, бір емарлай. Битіне де қой бола. Иснеген кебік дейді. Ғой сиқырлап мұташа. Анар бек саққына ақ кәғазге түріп, ішкік сәсіне салып қоя. Бұл көрініш ханымда шуынды бір сабырсыз қызықсын ұятты ки, аның нешік кені болса да егітті танышасы, әм яулықтың сырын білес келді. Әкенші күрін түбенде барушы қыз, Егетлерінің бірсін ертіп, палубыға мінді. Алар сағайыпына бір әйленділер де, парахутының алғы үшіне тоқтап, иділісіне қорап бара башладылар.
Қырларым жыр болып, Дашанар түгініңі Иренің қырбарың
Еркелерім
Яшанат
Еркелерім Қоя қойтып барасыз сіз Түрлі біз түрлі яққа Шылаймын Бейгәймі Сіз Студентлар сіздер енді, айбет?
Ия, па, студентлар.
Шулай деп ойлаған едім. Танып бола бит, Қашан ғана әлі мен өзім де студент кедім. Шулай көптен оқыдыңыз ғой? Әй.
Сізге кімді тыңдашығын да па?
Мен Дилара.
Алайса таныш болайық. Мен хәм зәдеген қошамат таққан аратайлар. Сіз сабаға қайтып барасыз.
Қарғалыға.
Да, қарғалыға. Мишар деп кенә ортылар қашағында.
Ваташымнан ауырта башлағанды. Аяғы цыярмысы.
Ягыз, ягыз жігітлер, алаш ұйартын асалы. Қазір тұншымарды енді. Университетінің татар тілі бүлігінде оқиын бе. Бұлар құтыпқанға қарамағыз апа. Әміне бұл пытсық бұрынлы қыз.
Өзіндікін бір күшінікіне өрілмә. Таныш бұл екі, Фәния.
Өзінше мұраш болан деген бұла. Шушы кішкерегіне тұташынып пішағы астына қойсы жүлері кіріп ятар екен.
Әніге?
Әмен өзім мұна, медичкаларыны терпек мен айықын айтмышы.
Бұлайдың
барсы тиғар бақыт мен құрды шыққа
шыққа Бик әйбәт. Сізнең белән танышу бик күңелле булды әле.
Ярый апа, сезгә мишәт итмәй әле. Без китик, әйдәгез җигитләр.
Юк. Юк, юк, сез миңа акмашып барасыз.
Иркенләп ял итеп кайтасыз.
Ярый,
әйдәгез. Шул шул апа. Иртәгә дә менегез. Бергә, бергә.
Яшьләр түбән төшеп киттеләр. Ханым ялгыз калгачта, каютасына кирәк ашыкмады. Палуба баганасына сөйләп, Битін кешке саф жерге қойып барды. Аннан ерініп біне каютысына кірді. Ашық мишағына орнын ретіліп, шешіне башлады. Аяқ езіннен ұйатқан түнгі ефәк күлмәген кейіп, күзге қоршына басқаш, нешкір ойға кетіп, толы тығыз көкіреклерін ақырамына сыйпап тұрды. Әйе, Ул яш, ул таза, ул шибәр әле. Ләкин нигәсен бұлай жерәген сауып, ішіп шайғараның? Не жетмей? Не керек? Тағын әлігі ақшырайлы шандыр егетаның ісіне түшті. Кім ол? Не үшін ол да кішеден яшырын сірі бар шекілі? Иптәшләреннән үзен шиттәрәк тота. Йөрми, күренми. Тагын ишке кесәсендә генә саклап йөрткән яулыгы. Нигә улама бик кадерле? Нигә? Нигә? Кинәт ханымда Шул яулықны егет қолынан нишек болса да тартып алу тілегі туды. Яулығын алырға, яулығы білән бірге сірін алырға. Ха, ол мұны бұлды алмас мұны. Мен де егетнің әлі еш, шивер ғатын сиқырыннан құтыл алғаны бар. Тілеугіне керек, тілеугіне. Ибілейсің де тіс шүгер. Дилара ханым тезгіне юынды да, Рәшәткені тартып кейіне башлады. Кейініп, бизәніп біткәш, шешіне түшіне ақсерин хуш ойын біркіде, шуңнан соң рәхәт бір кеңілді хыс етіп, палубаға шықты. Палубада қуанышлы бір жанлылар еді. Дилара ханым, шығу білен сүттай, ақпар шушы берген елға үстіне, нұрлы пәрдәге түрілген тау бетлеріне бір мәл сиқырленгенде құрап тұрды. Бұл қадардан матур, сүйкімлі болар екен. Әйтерсің мұна бүтін дүниясын азланып, елмайып алдыңда ята сенің. Әгер Дилара ханымның анатлары болса, шыларыны жәйіп, парақыттан түшәр еді де, аяқларын суға дедірер-дедірмәс кіне атлап, тын яқты тауларға таба кетер еді. Көргенлер дей хайран болып қалсынлар еді. Шулай сиқырланып, қиялға беріліп көпмедір тұрғаннан соң, Ол ақырын ғана қозғалып кетті. Парахутының артқышына жеткеш, тоқтатып ықтиярсыздан төбенге қараса, әлегі таныш ешлерінің құйрықта,
Тимир иденге газеталардан табын жайып, күңілі гене ашап ішіп отырауларын көрді. Аның жүрегі кенет орнынан ұпқандай болды. Жанын әлленінде бір төзімсіз талпыну билеп алды. Бик яқын едім алар аңа. Өзінің ялғызлығы білен еш келіш алмағанға көремі. Әмі нешік кіне болмасын. Аның шын иқыластан тезірек шулар янында боласы келді. Әм бір де ойланып екіленіп тұрмайша, ол ашығып түбенге түшіп кетті.
Біздің
табын студенттар ша тақытты қырғына енді. Ғай бетмәсіз.
Сілем әйіркем. Біге бет тағын не керек?
Міне, мұнысында алып барағыз. Егір яратсағыз. Қолықларды ұсығы дейіз бұжаны. Ипе атнығы майы дұңғызнақа.
Білем, білем. Ашағаным бар. Әйбәт бұл ауыл атқазылығы.
Шәп бұл ауыл, айдағыз. Мұна бердәм.
Орынығыз дәйәмлі, ашығыз дәтәмлі.
Жолай жол.
Яр ел түштін, сіздің яныңызға.
Юғарыда неге? Нашар мұны?
Мұны неге нашар болсын?
Юғарыда сізнің көбік көңілі компания жоқ.
Не шырап болмасын. Әні онда нінде шәп абзылар баралар, а?
Абзылар шол. Әмеңа өздіңнәрім керек.
Алай екен.
Кім боласыз сіз, апа?
Мешігінді ол. Кім боласыз?
Қойда, нінде іште әштейсіз деп сұрауым. Сіз тағына чулана көрмәкіз.
Йоқ, нешіле башыланым. Мен финансов экономическийні бітірген едім. Мен финансист. Мен әшілі.
Финансист. Алай сапасыз, бик байсыздыр, а?
Ғажайып енді. Нақ мен әдрайзерінің финансисті көмек. Әшілай да, студент уақытқа не жеті? Бүтін сұалда. Матур қиялар, зур планлар. Әгер мүмкін болса, яңадан сіздің халге қайтыр едім. Нендей рахат іш. Бірге оқу, бірге қайту, бірге ұял
етіндіріз. Әбізінің тезірек бітіресі біз келе. Оқу бірді рахат түгіл. Бігірек те финанс яғы тақыр болған шақта.
Әңді шәкіл болып тұрай.
Аннары сіз әткенше біргәләп, ұял етулерді бізге біктәті не әлі. Қазір мен бір айғағына жіберділер. Қойты бәне қаршықларға ұтым, пішен әзірлі бізді. Аннан давай, келі шәрге.
Әне шы шәрге?
Селина ға кетер үшін. Білесі білер сауыл Селина? Хоу, Селина ол апа жаным. Бик интересный жері ол.
Ғажап.
Мұна қойдашыға енді кәжемайлары.
Дейіл фәне, әне де өзіміз білер ұлып барамыз. Қорқмайсың фәне?
Исім кете. Қорқып тұрырға сізден қой жерім кем менім? Дұрыс ма қарайсыз?
Солайдыр енді.
Қарағызшы, бұ ақшарлықларын айта. Бірді қарағыттан қалмайлар бейді. Неге екен?
Ақыт сарылақ...
Ярар, жеттен де сен ақыт.
Мұна шулар үшін ерелер енді алар. Әне-әне көрдіңіз мі? Икмәк кесеклер неше кілектір балалар,
ә? Әк шула ақшарлық шекілі мұна шула ел тіттіріп кіне бірер жейіні сартымнан тіттіріп алсам еді, ә? Ярап қояр еді ол бізге бетті.
Неше кіне ярар еді?
Электірсе, Харис электір әйінді ана. Біздің ең шәп жүзішіңіз, танысылығыз.
Институт чемпионы.
Шулай мұның.
Демек сіз аңа, білмейсіз мұның, жайын қайғысы түгіл, жан қайғысы шаңарды.
Жан аш қайғысы деген дұрыс рәк болар.
Жан аш қайғысы, жан қайғысы енді ол.
Шулай бет, Харис.
Ақшарлықлар.
Барысы да ептешілеріне қатырын қолымас қадырышқандай, аңа қарап тұйылап қына күлеші балтылар. Қарай самашылау үшен тұныш қолды. Әбегәрі қаным есе, өздерін елтіратып егітіне тамам ұйытылып қарап тұрды. Шайырып қан айтылген сөзлер, егітінің келішкендей дәшмеше қалуы аңа бі хитметлі болып тұйылды. Біраздан ол ешлерін юары шақырып, бағылын өткетті. Харис. Харис. Bu isim hamın onun tülünde eğlendi. Canaş kayğısı degen sözler hiç köngülümden iş yapmadı. Şunda o yigit koyunda gayrıge matur yavlık neysine çürdü. Yanağını işitken sözler bilen bu yavlık arasında tağayın bir beyleniş varlığında o sizmişe kalmadı. Günçlükte akşaş bir his kuzgalıp buydanın yüreğinde. Hem yigitinin yüzünde, onun sırrında dizirek bilesi gülü, onu şın şınlap kudurda başladı. Hazır indi, ol hırmetli Haris iptaşını tınışlıkta kaldırmayacak.
Yok indi hırmetli Haris iptaş, tınış kalalmazsın. Upkalıştan bulmasın uzun gayipli. Nendidir bir stajın kisagı, mina şul kadar kırın, salkan tırsınıymış. Qaşap. Qaşan mundi halim bulganı bar. Butanlar menim qulma bir barışingle de tüşler bilen yerden şuvalar idi. A ul men titirge şirin sirga tirini özün şuyun statoyu şikille tutak mataşa. Muhabbet tragediyası kişireymiş. Dale Haris iptash. Mine biz can kisayım senin işinde yaraklı aşkışın tamabilir biz.
Ol yaşlarının yuvarı ramanilerin kötü biri başladı. Alar elbette mine şekler, tek mine harı isminer mi? Bu şik, ama bir de tanıklık bir miydi? Eğer varsa da münseler, olalarını yüzünün kayıtsına, Kuna kaşakır kabuldu. Anan el başlanmağın tavuğu var, vak belişi, baştete, biçenisi, kıymetli konfetleri var, sıyı jiterlik. Şular yanına birer şişe yakşı vino alğandan içe kılır iken, mene şul haktığına ol biraz uylandı. Ahırda tege silinaga barudan da kurk mitrağın, Yigitlerge karata yüzün hücasıma tutan yabık kızdan neşiktir yakşısınmış ya vino alı niyetinden aittı. Şol kız bulmasa iki de uylap durmaz idi ulan elbette. Köp müdür vakit uzanansın? Yaşlar palubuğa mindiler. Haris de alar bilen birgeydi.
Mine, tağını şıraştık.
Bir gaybet, biz bir kuşatmız.
Yaratan mine şılay parahuttan yarılıp kalan izge karab barırgı.
Sikresiniz kelmemiş onda?
Enes.
Bitirili bakkan sonun ne ortasına?
Gile.
Kaydan sizi beytti güzeli mine. Eyle kız, minim kayıtıra kırıp oturamız ya.
Niye apa?
Әменім, сізіні қонағы етесім келі.
Ешігінді.
Нәрсе, мен сізінің яңызға түшіп сыйландым бе? Енді менім шират, мен сыйлым.
Рахмет.
Әлі.
Ғафу етегіз.
Әлі кірмәсе дегіз мі?
Әніша, біз алай яландыра тұрған малайлар түгіл. Әйдегіз кіреміз.
Әйдегіз.
Müskeler üstünde oturup kaydı tuğulinde. Hadi otursun.
Erkim yavrun ciddi bileşmedi.
Akka, ara yakşı tuğulgeti.
İşiğinde yakşı bulmasın bu ne degen siz. Eminet terezenin yabıp koyu.
Nige yabansız? Aşık dursun.
Aymanın yarayansa sizge enişiniz.
Bunda tabın ezriyken.
Yok. Şu kadar meşakatlenir gelin. Bir neyde meşakat yok. Oturuşunuz ayda güzeli.
Bu kadar kıstakaş başlarda bulmayın da oturuşunuz.
Oturuşunuz. Ya güzel yürkelerim.
Yetişiriz.
Mine tavuklardan, mine belişlerden ye kız indi ye.
Eh, belişleri kız apa. Uzigiz pişirdiniz de?
Uzum elbette.
Tavuklu da uzigiz kurransız indi.
Son uzum bulmuşa.
Eh, minim de bulaşak hatunum şuşunda aşlar pişirebilseydi.
Enes.
Pişirebilgen geylenirsin.
Olmaz burun, koyan bilesin indi.
Әсен алыр дәнерек, иіне еріп, бәлішлерін ашап қалар.
Егітлер бүтілісі башта шулай дейлерінді. Ауызлары пүшкеш кіне өкіне башлайлар. Яғыз, енді аша бұтырығыз, енді неге бірді аша мисіз? Харыйыз?
Әмі бізі? Гіпташлар, Фәлиеге қона қарым берейд. Ұл ұшасы кіші.
Дұрыс, мен ашырға керек.
Еге, әмінға бұтыда яраған.
Ал білесің өзі нейді тәмі жер екен.
Харыйыз, әсіңа?
Керек мәсінді.
Ой, гіпташларым еме, жебеш.
Жебеш?
Меңа жебеш ілекті. Е, әлі бір әрігіз білен ойыршабыз мә?
Менің білен ойырылышмас қайтын яшы етер едім. Сін кейттілә сәкімді түп башына отыртам.
Шулай дейсізді мә? Әміне менің Харис ептәш білен ойыршасым келген еді.
Әне ешін Харис білі?
Әміне мен шулай тілем.
Е?
Шулай тілем.
Харис, бәртің мұсына? Құрықма, құттырсан, өзі біз түлі әшәбіз.
Е, біз.
Нәрседен сұм?
Нәрседен мі? Йоқ, башта белгілемейміз. Америка шағылсын.
Аңшын үшік бұла?
Әмінен үшік. Сіз ұтсағыз, меннен тілеген нәрсегізді сұрайсыз. Мен ұтсам, өзім тілеген әйбіріні сұрайым.
Болмай. Йоқ, алай болмай.
Қорқасыз мұны?
Йоқ, қорықмайым. Лекен не үшін американша?
Я, біз, я, мен бет студент күшінің хәлін білем, әлі не сұрамам.
Харис, әйті риской. Сенің не? Қошыңға көзің нәсен ұлсы мұл?
Әйдәгіз олайса?
Әйдәгіз. Менде зұрияға қалдыңыз әш, әтбәк сұлтасын, мәгіз аралық қиғыз әл, Харис.
Есімді?
Әмелімді, есімді.
Есімді, есімді, есімді, есімді. Есіміне муафиқтыр, назлымның есімді.
Есім шәнәсіні. Әлі палубыға шығып барабыз ма? Әрі шық қызарып қияш байы, я?
Менде қияш байығаның барағыттан қарап барға шынды
яратан. Эх, не айтсаң да медицина енді.
Жиллер, жиллер, емашақы, жиллер сәлем.
Дулар, дулар, барма, барма, дулар.
Ох, бұ жил, нешік кішілер емін. Бүтін шешлерді тұзғыды бәттірдің ғайыл. Әрінде көлімінің ғына тұтып тұрығылшы. Жәдәш! Жәдәш! Жәдәш!
Их, сен, дос кіші, әке тұрдың.
Үші біз қайыплі, сап көрілмәдік. Ұрлары соғаны қазір жәдәш дәмін.
Герар, тірегізге салынмағыз. Я, не сүрейсіз?
Я, я тоқтағыз әлі, он қатыл ашықмағызын. Еңлік, еңлік, мен ашып жұнда отырайық. Кеше, сіздің құлығызда мен бір яулық көрдім. Мен ашуыны сұрайым мен.
Йоқ, мен ән сізге бермейм.
Әмеңа бар шуы керек.
Болмай, бір алмайым. Бұт әндерсе сұрағыз.
Қатырлайыз әлі, біз нешек келіштік. Әгер сіз ұтсағыз, мен сізден бір нәрсемді қызғанмаған болар едім.
Апа, сіз алардан ол яулықтар сұрамағыз енді.
Еркем, сіздің үшін алынған яулық төбілдір үшін. Неге тағынасыз? Әйтігіз енді міне, сіз, аның дұслары, егіт кіші сізінде тұрырға тиеш ме, жоқ ма?
Әлбәтті, шулай енді ол. Сөзде тұру керектір енді.
Нұбек апа?
Ешіттігіз ме, Харис ептәш? Дұсларығыз не дейлер? Шығарығыз яулықны.
Мен сізге яулық бағыда айтмадым.
Сіз мен сұраған әйбірі беріге болдығыз.
Сұрағыз, бүтен нәрсені?
Эх, сіз! Мен сізіні шын егіп деп тұрам, сіз!
Мәгіз!
Міне, молодец! Мен де мат... Мен де маттыр! Құдайым, келішемі ме? Келішемі ме? Неге қошасыз? Неге қошасыз?
Тынып, аптырап қалдым. Нешектер бір елі шиынды да түшті. Біраз құранып тұрғаннан соң, яулықны бір күшмағаннан тұтып, әлігіне бірге ойнаған теңдәшілерін деп алтқан баладай, нөмезленіп, жылысы келіп, палубына құрамын айданып шықты. Anlar kayutusuna kirip halsizlerini burnuna kudurdu. Uyga kaldı.
Hemen işe giyken o oğlu. Yat kışırken mümin alarga. Din kurmiler iken alar mine.
Menen işe giyken o.
Ne işe?
Yat kışırken o alarga.
Şayardım gana bitmeyin. Şayardım gana.
Din kurmiler iken alar anı.
Bilen bitmin anı. Kaytarıp biren.
Taşladılar da gittiler. Ne işi? Şuşu yavlık ne ireksizle balgan işin mi? Diler akırım Kinet. Burun üstüne kaplanıp da uçsuzuna kaldıranıp şılarga tutundu. Ama şu yarar var da yaramayken hazır. Bu yaşlıgın. Vayımsız hır yaşlıgın yuvaltkan iken indi. Nişler etti yaşsın. Üzünden 24 yaşlı ala kişinin hatını bulmuş. Afsta şekilde ödünüsünden başarma. Brevle de oynamazka, gülmezke değişmeliydi o. Nige mündi vafasızlık? Nige bu yaşlar şu kadar katı yürekli? Bir de kişinin haline kirebilmeler. Günçlükten bu. Günçlükten. Alaranı özlerinden rahatrak yaşayan için yaratmıyorlar. Ye, şiber, taza bulu için. Yakşı, matur giyini için, yalgız ayırım kayıtla irkinle baru için yat küreler. Kümülün tanım indi buşluk. Ne işitmi ama? Bu hakta belirge de dilemiler.
Kereviz.
Opa, buruşan için hoş olmağız. Min bir yumuş planına.
Uzağız.
Merhamet.
Ya? Ne yemişsin?
Eligi şul yağlık durumdaydı. Siz anı şulay da kiri bir sığızıydı.
İpteşiniz siz ne? Uzi ciberdi mi?
Yok, ul cibermedi. Biz uzara silaşıp sizden zararğa bulduk. Bilesiz mi? Haris bit ul yağlıkmın birevge bülye gitip alıp koytaydı. Sizden yaşarıp duru gerekmez. Birev digene biz. Anın yaratı birken kısı bulaydı. Әуіл қыз еңарақына қаты ауырудан тірілген екен. Мұн әбет ұл нешік. Харис аның яңына бірді бұш құлы білен қойтырға тілемеген еді. Әс тұйын күшінің қайын білесіз енді. Қат-қат бүлек ала алмай шол. Онлар бұй алғын табуына да бек қуанған еді енді. Енді мұна, мұйыннан ұймақ дегендай, ұшқындырды да қойды. Әсізге ол елқының әлден екелегі де оқтыршат. Ақыр шекте біз біргелеп сізге бір әрінерсе.
Кімге санисіз сіз мені? Неужели сіз мені біреуінің қадірлі нәрсесін тартып алар деп ойлайсыз? Шаяруғына іш бұл. Шаяруғына. Алмайсыз ма шыны? Мені бір нәрсеңіз де керек ме? Берем. Берем. Яулығыңызны да берем. Тек, не ішін сайып кешіңіз? Харис. Өзі менің біреуін ашық сөйлесуге тілемей. Ұяла ма? Хұрлана ма? Ғұрурлығыма күш келер деп қорқа ма? Бірге юққа ала баса. Міне сіз айтыңыз өзіне. Келсін, мен өз қолым білен аңа берешекмін.
Келмес ол.
Не ішін?
Ялына тұрған жігіт түгіл ол.
Құдайым, не ішін ялынарға? Мен аны ялыну керек ме? Менім просто яулықмы өз қолым білен аңа бересім келе. Анары, мені маның білен сүйлешесім келе, аңмейсіз ме? Біздің арада бір неңгі де өпке ашу қалмасын еді. Сіз шулай дір айтығыз да, апаның дейгіз, сіңа әйтесі сөз бар екен дейгіз. Yarı mı?
Ay ay, şüklenem, gilmez. Yaman hatırımı kaldırdınız size.
Ne bilen?
Dik kadirli nersesiyle oynadınız.
Yok, yok. Dürüst ol, dürüst ol. Min anlatırmın, gerekse gafu utanırmın. Dik gilsin güne, gilsin güne.
Yarı, eğitip kararmın.
Ama Haris minmedi. Xanım yolluq naibətkin ötürüp, kükrəgnə qısxan kiliş, kayutsından bir şıqtı bir kirdi, palubuna lənişədə qurayləndi. Ləkin Haris görünmədi. Hatta iptəşlərindən birəv də yanıdan görünmədi. Demək, yigit üzü kilməgünə tükil, alarını da surab yürüdən qadğı rəvişdə tıyğan buluna deyir. Şula yanmadı dilərəxan. Бу нәрсәне гаять авыр хәлгә куйды. Чөнки хәзер ул үзе дә алар янына төшә алмый иде. Төштисә, шул тәкәббер малайлар алдында үзен тулысынча гаепле дип санаулачак. Әмма гаепле мине соң ул. Хәзер яулыкны үзендә калдырырга да ярамый иде. Яни эшләтергә тиеш ул аны. Иделгә ташларгамы? Джейхоз үнкен акрынлап кына сүнде, ниһаят төн булды, пароход халкы да тынды. Салонда палубада утларын сүндерделәр. Тик борындагы мачта башында гына нурсыз ут, караңгы бушлыкта ялгызы гына йөзеп баргандай күренә иде. Диләрә ханым, әйләнеп тулганып йөри-йөри тәмам аргач, һәм бөтен палубасында бер ялгызы торып калуын күргәч, ахырда каютасына керде. Кырыбыла шишенмичә, нитмичә, койкасына утырган килеш кенә башын мендәргә куйды. Һәм шунда ук куеп та китте. Күрәсең, аруы, йончуы бик җиткән иде. Бу, хәлсезләнеп, миңрәүләнеп, әмма җансызлыгын оныта алмыйча йоклау күпме дәвам иткәндер, менә бер заман ул пароходның силкенеп шыгырдавыннан һәм каяндыр түбәннән ишетелгән кешеләр тавышыннан уянып китте. Аннары кинәт нидер сизенеп урыннан сикереп торды да, каютасыннан атылып чыкты. Яулыкны ул йоклаганда да кулыннан ышкындырмаган иде. Һәм шуны күкрәгенә кыскан килеш ашыгып, пароходның дүртенче классына төште. Ары-бире сугылып, теге яшьләрне эзләргә кереште.
Агылым, гафу итегез, монда студентлар бара иде. Иш егет, ике кыз. Шулар кайда икән? Кайсылар икән ул? Менә инде ни берсе озын гына буйлы кара егет. Ә берсенең өстендә шакмаклы күлмәк.
Ха! Алар нәйтә сикән? Төштеләр шулалар.
Төштеләр? Кайшан! Кайшан! Кайда?
Менә хәзер генә төшеп калдылар. Күрмәдегез мине? Әле югарыга кузгалды.
Диләрә ханым шунда ук борылып пароход ишегенә йөгерде. Ләкин киңешектән ул караңгы судан башка берни дә күрмәде. Шуннан йөгереп югары менеп китте, чоу пароходның койрыгына барды. Менә күп булса 150-200 адымда гына сирәк утлары белән җимелләп кешеләр присер күренә. Әле ярга чыккан кешеләрне дә шәйләп булырлар. Диләрә ханым нишләгәнен белештермичә кулын күтәреп, ашынып бер кычкырды. Харис! Ләкин артык ашкынудан, көчсез яңгыраган тавышаның төнгә бушлыкта бик тиз сүнде, йотылды. Хәтта үзенә дә юнләп ишетелмәде. Бер мизгел ул күзләрен йомып, баганадай катып торды. Аннары кинәт кенә кулындагы яулыкны сүтте дә, һавага идел өстеннән чыгып җибәрде. Ефәк яулык аның кулыннан ышкынуга югары күтәрелде. Бер талпынды, бер тибрәнде дә, караңгылык эчендә үзлегеннән эрегәндәй юкка чыкты. Берештен инде еракта калды, төн, берни юк, берни күренми. Тик ярдагы утлар гына, гуя Диләрә ханым йөрәгендә кирәгән күмерләр төсле, аны үртәп, аны газаплап яналар иде.
Сез татар әдәбияты классигы язучы Әмирхан Енекинең «Шаяру» исемле әсәре буенча эшләнгән Радин Синировка тыңладыгыз. Уенда катнаштылар Харис, Әсәр Шакир, Диләрә, Нәҗибә Ихсани, Әнәс, Хәлим Җәләл, Фәния Фирдәүс Әхтәмова, Хәмзә Рәсим Сәләх, автордан Ринат Таҗетдин. Инсценировка авторы шагыйр Ахмет Рәшит. Тапшыру магнитофон тасмасына 1968 елны язып алынган.